አብ ክልል አማራ ዞባ ሰሜን ጎንደር አብዝርከብ ማስከር ዓለም ዋጭ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንድምጽ አሜሪካ አብዛሃቦ ቃለ መሕተት ዘሐለፈ ቀዳምን ሶንን ምሸት ማለትውን 29 ሰነን 1 ሐምለን 2016 ዓመተ ምህረት ምንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ሰባት ከምዝተቐተሉን ከምዝቆሰሉን አብሪሆም ንድሕንነቱ ብምስጋዕ ሽሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ሓደ ውሃብ ርእቶ በቲ ምሸት ቀዳም ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ከምዝቆሰለ ምስ ገለጸ ብክልተ ጉጅለ ዝተወደቡ ሸሞንተ ዕጡቃት ነቲ ተግባር መፍጻሞም ሓቢሩ
ገዛ ገለ እንዳኣተናን ከለና መፅኦም ርባዕተ ግዜ ማሪቦም በዚ ኣፎም ብዙ ገይሮም በዚ ናይ ብሮት ማለት እዩ እንዳገረም ዝበልኩም መዋይ ካሃሊ ካሃበኒ መዋይድ እውን የብለይን ገንዘብ በልሃባ ገንዘብ እውን የብለይን ኩሉ የብለይን ዝበልኩም መወጣቱ በቲ ብረት ገይሮም ሳሮም ዳሃረ በካራ ገይሮም ከዓ ሃሪቦምና ብሓስ ካረ ከዓ ኣቲኳ ምታው ተሸጢተ የ ሕክምና ደረጃ እውን ማለት እዩ ሻተ እንዲና ታሻይ ድሃኒ ቶም ሸመንተ ግን ኩላና ተሰፊና ኢና
እቲ ኣብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ዝነበረ ሓለዋ ቅድሚ ክልተ ቕነ ከም ዝተለዓለ ዝሓበረ እቲ ውሃብ ርእቶ ብድሕሪኡ ዝኾነ ሓለዋ ከምዘየለ ገሊጹ ነቲ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ስዒቡ ግን እቲ ስደተኛ ንባዕሉ ክሕሉ ከም ዝወሰነ ኣረዲኡ እንተኾነ እቶም ስደተኛታት ነቲ ማዓስከር ክሕሉ ምሸት ሶኒ ሮንድ ምስ ወፁ መንነቶም ዘይተፈልጡ ተዓጠቕቲ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝተኰሱን በዚ ድማ ሰባት ከም ዝተጐድኡን ካልእ ውሃብ ርእቶ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ
ሰለስተ ሰብኒ እንተሃሪና ሓደ ቆላይ ሓሪፍ እቶም ክልተውን ሕክምና ብበትሪ ዝተዓረበ ግደፎ ኣዲተቕፀሮ ማለት እዩ መሊሸኻሉውን ሓደ ዝሓረፈሎ መፅኣሎ ርሻ ሕጂ እውን ካልኣሽ ሕጂ ንስሉን ፅበይ ኣለና ካልእ ንገብር ክልተ ሰብ ከም ዝመቱ ኢና ክልና ዘለና
ብዛዕባ እቶም ተፈፂሞም ዝተባሃሉ መጥቃዕታት ርእቶ ንክህቡ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተቱ ናይቲ ማዓስከር ዝርከበሉ ጣብያ ጭላ ኣመሓዳሪ ዝኾኑ ኣቶ ምናለ ግብነህ በቲ ምሸት ቀዳም ዝተፈነወ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሶኒ ድማ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐተለን ክልተ ከም ዝቆሰሉን ኣብሪሆም ኣብቲ ማዓስከር ዝተመደቡ ሓለውቲ ቅድም ክብል ከም ዝለቐቑ ዝሓበሩ ኣቶ ምናለ ምምሕዳር እቲ ጣብያ ግን ነቲ ማዓስከር ንምሕላው ሕዚ ዝተዓጠቑ ምልሻታት ምምዳቡ ገሊፆም ብጣብያና 20 ዝተዓጠቑ ምልሻታት ሓሪና ወሰናወሰን እቲ ማዓስከር ንሕልዎ ኢና ዘለና እቲ ፀገም ዘሎ ካብ ማእኸል እቲ ማዓስከር ዝብገስ እዩ ኣብ ውሽጢ እውን ፀገም ዘሎ እዩ ዝመስለና እዮም ዝበሉ ነቲ ናይ ምሸት ቀዳም መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ኣብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪ ማዓስከራት ዓለም ዋጭ ኩመርን ኣውላላን ዝኾኑ ኣቶ ታምራት ደምሴ እቶም ቅድም ክብል ኣብቲ ማዓስከር ዝነበሩ ሓለውቲ ርሕቕ ኢሎም ከም ዘለዉ ምስ ገለጹ ሕዚ ግን ናይቲ ማዓስከር ሓለዋ ከም ብሓዱሽ ንምጥንኻር ንሰርሕ ኣለና ኢሎም እቶም ስደተኛታት ብወገኖም ናይቲ ማዓስከር ኩነታት ፀጥታ ኣብ ዝኸፍአ ብርኪ ስለ ዝበጽሐ ኣብኡ ክንነብር ኣይንኽእልን ይብሉ እቶም ካልኦት ስደተኛታት እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መንገዲ ይኽፈተልና እሞ ናብ ድላይና ክንከይድ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለዉ ብዛዕባ እቲ ይደጋገም ዘሎ ፀገም ፀጥታን ጠለብ ስደተኛታትን ኣመልኪትና ካብ ኣቐባል ቃል ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ማዓስከር ሓደ ሰብ ብዕጡቓት ከም ዝተቐተለ ብኻራ ተወጊኦም ዝቆሰሉ ከም ዝነበሩን ሓደ ቆልዓ ድማ ተጨውዩ ብገንዘብ ከም ዝተለቐቐን ምፅብጻብና ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ